Devátá kapitola. Jeden sklad máme prázdný. A nějaké místo bychom v něm jistě našli, milá Hedviko. Ale zase tak moc ho nebude. Je to ten nejmenší vzadu u maštale. Navíc musíme opravit střechu a uklidit tam. To bude něco stát. Vypočítával Ignác, když za ním dcera přijela z Rumburku. Pro začátek by snad stačil, souhlasila i hned Hedvika. Znala všechny budovy v domě rodičů a věděla, že i ten zadní sklad vystačí na zboží nejméně na měsíc práce. Dám zlatník za měsíc. Jen oprava střechy bude stát dvakrát tolik, tedy jeden říšský tolar. To bys byla z Laciného kraje, děvenko. Střechu bys musel opravit stejně, namítla i hned. Nechtěla rodiče ošidit, ale na druhou stranu měla povinnost hájit zájmy Roberta a Lasna. Nemusel, tu kůlnu jinak nepotřebujeme. Ať si tam klidně zatéká. Není to kůlna. A pokud střechu nespravíš, brzo ti celá budova spadne. Tak ať, bude dřevo na zátop. Zatraceně neštvi mě, rozlobila se. Hned se ale omluvila. Těhotenství dělalo své a nikdy dříve takhle nervózní nebyla. K tomu přispíval fakt, že o Alasnovi stále nikdo nic nevěděl. Dobrá, za první měsíc dáš 3 zlatníky a za další po 2. To je moc. Za 7 zlatníků dostaneš krávu. Pochop, já nemohu Alasnovi peníze vyhazovat. To by mi dal, až se vrátí. Nevadí. Pronajmi si jinde něco levnějšího, řekl její otec, opřel se o zeď a pohodlně si natáhl nohy. Proč mě tak trápíš? Jinde nic neseženu. Mám starostí tolik, že nevím, kam dřív skočit. Vyhrkla nešťastně. Teprve teď do hovoru vstoupila Anna. Ignáci, nech nás chvíli samotné. Přikývl, své ženě věřil a i on postřehl, že se s Hedvikou něco stalo. Jindy byla usměvavá, sebejistá a měla vždycky všechno promyšlené. Teď se chovala jako ubrečená holka. Sotva za ním zapadly dveře, řekla Anna mateřsky. A teď pravdu, Hedviko, ty jsi těhotná, že je to tak. Hned, jak si přišla, jsem si všimla, jak pečlivě se to snažíš zakrýt. Takže vdaná nejsi a nebudeš a otec se k dítěti nehlásí. Sklopila oči k podlaze a přikývla. Ale v zápětí upřesnila, ovšem já myslím, že otec naše dítě uzná. Víš to, nebo v to jen doufáš? Věřím. Ale zjistím to, až se vrátí a já mu o tom povím. Snad to nemáš s tím Angličanem. Kam si dala oči? Ale hlavně, kde zůstal rozum? Porodíš pancharta a hanba se s tebou potáhne. Zničila jsi celý život. Ten jsem si nezničila já, ale ten tulák, který mne před léty znásilnil. Nebýt Roberta, je to čestný muž, dej Bůh. Ale těhotná po Rumburku chodit nemůžeš, to je ti snad jasné. Kdy se to má narodit? Asi tak za 10 týdnů. A jak si svou těžkou hodinku představuješ? Jeden františkán z Hejnic mi nabídl pomoc.
Z Hejnic? Tušíš, jak to v jejich konventu vypadá?
Byli jsme se tam s otcem podívat, rozhodlila se Anna. Neřekla, že do domu pro přestárlé. Mají tam vzadu v zahradě domek pro padlé dívky.
rodí tam děvky a takové, co nemají nikoho na světě. Ty ale máš rodiče, nebo snad ne?
Všechno jsem vždycky chtěla zvládnout sama. Nejsem zvyklá obtěžovat. Máte přece problémy, stejně jako já. Přiznala se tiše Hedvika a pak se rozplakala. Rodit budeš tady, oznámila nekompromisně matka. Večer si o tom pořádně promluvíme. Jen ženská porada, samozřejmě. Pozvu taky Brunhildu. Budete rodit zhruba ve stejné době. A teď zajdu pro otce, abyste se dohodli na tom skladu. Já musím jít vařit.
Když se vrátil Ignác, Hedvika s ním uzavřela jménem Roberta Alasna smlouvu za finančních podmínek, které navrhl on.
Co pak já? Je to už moje čtvrté, to vyklopím raz dva, vykládala bezstarostně Brunhilda, i když ve skutečnosti tak klidná nebyla. Porod byl vždycky riziko, které museli ženy podstupovat, aby naplnili úkol, který jim dal Bůh. Chtěla však uklidnit Hedviku. Bylo to její první dítě a v takovém případě vždycky hrozilo větší nebezpečí, než se, jak říkala kamenická porodní bába, brána pořádně otevře. Prohlížela mě naše v Rumburku a tvrdí, že je všechno normální, přiznala trochu stydlivě Hedvika. Nebyla zvyklá, že se o něčem takovém mluví u stolu nahlas, jako by šlo o úklid v domácnosti. Vše, co se týkalo jejího ženství, vždycky tajila. Ostatně nebylo čím se chlubit. Odsuzovala ženské, které si při práci v bělidle důvěrně vyprávěly, jaké to je v posteli s chlapem. A o těhotenství raději mlčela. Vlastně až teď ho měla s kým probrat. To je dobře, že nic nenašla, přikývla Anna a do tří číší rozlila horkou medovinu s vonavými bylinkami. Tohle je před porodem nejlepší, já to pila taky. A vidíš, jak ses mi povedla, Hedvičko. A Johánek taky. Zítra tě prohlédne naše kamenická bába. Ne, že bych té vaší nevěřila, ale u porodu bude ona, tak ať ví, co jí čeká. Ale já se zítra vracím do Rumburku, musím přece dohlížet na podnik. A taky musím zařídit všechno nezbytné, aby se plátno začalo vozit sem. Nic takového, přísněji okřikla matka. Já tam zajedu a všechno zařídím. Plátenictví rozumím stejně dobře jako ty. Neposlechnou tě, oponovala chabě Hedvika. To uvidíme, zasmála se Anna. Jsi na tom zatím dobře. Nemusíš se tolik šetřit. Jde mi o něco jiného. Nikdo v Rumburku nesmí o tvém těhotenství vědět. Už je to na tobě vidět a za 2-3 týdny si toho všimne i slepý. Musíme to vymyslet, abys neměla ostudu. Až se Robert, tedy pan Alasson, vrátí, dítě uzná. Do té doby to nějak vydržím. Má drahá, kde bereš jistotu, že ho uzná? Jiného jsem přece neměla, jen jeho. A on to dobře ví, vykřikla pobouřeně Hedvika. Už se vžila do své představy, že to musí být tak a ne jinak. Jistotu ale nemáš, nekompromisně pokračovala matka. Je protestant. Od těch se můžeš nadít každé hanebnosti. Neříkám, že je to zlý člověk. Když kdysi zabloudil a přišel na Falknovskou huť, celkem se mi líbil. Ale to jsem ještě netušila, že je z Anglie. Do duší protestantů nevidíš. Jedna věc je, jak se chová jako bohatý podnikatel, ale jiná, jak se zachová jako chlap. Nemrač se, to malé, až se narodí. Nemůžeš ohrozit tím, že by to s ním dopadlo jinak, než si svisnila. Já se svého dítěte nevzdám, vykřikla vášnivě Hedvika a vyskočila z lavice. Ale Brunhilda ji položila konejšivě ruku kolem ramen a donutila ji, aby se zase posadila zpátky. V kuchyni se před chvílí s Anou domluvili na nejlepším řešení. Nikdo nechce, aby se z dítěte vzdala. Ujala se znovu slova matka. Osud toho malého mi ovšem leží na srdci stejně jako jiných mých vnoučat. Porodíš tady a tajně. Do kamenické matriky se na faře zapíše jméno dítěte a tvé jméno. Jméno otce tam nebude. Ptala jsem se Johánka, ten tomu rozumí. Pokud se k faráři nedostaví oba rodiče, jméno otce nejde pouze na základě matčiných slov zapsat. Ale dá se to udělat dodatečně. Takže pokud ten tvůj Angličan dítě uzná, do matriky se dopíše. Náš děkan mi slíbil, že zápis o rodičovství bude důvěrný, něco jako zpovědní tajemství, dokud se tohle nevyjasní. Ale musíme ho přece pokřtít. A u toho cizí lidé v kostele budou, váhala ještě Hedvika. Pokřtíme ho společně s dítětem, které se narodí Brunhildě. Bude to vypadat, že má dvojčata. Kmotrem obou dětí bude Matyáš. Při vyslovení toho jména sebou Hedvika nepatrně trhla. Láska, kterou k bratrovi chovala, ještě zcela nevyprchala. I když se mu už několik let vyhýbala, a byla to ona, kdo ho dotlačil ke sňatku v Hajdě. Ostýchavě se zeptala, řeknete mu pravdu? Je to tvůj bratr, opáčila Anna. Víc říkat považovala za zbytečné. Bylo třeba tuhle záležitost rychle uzavřít. Na okamžik se zamyslela a pak dodala, ovšem dítě ke křtitelnici neponeseš ty, to by bylo podezřelé. Ponese ho Johan? I s tím náš děkan souhlasí. Je to dobrý kněz. Mohu si to rozmyslet, povzdechla si utrápeně Hedvika. Bylo toho na ní opravdu už moc. Ne, bude to tak, jak jsem řekla, oznámila Anna. V jejím hlase však nezněla panovačnost, ale obava matky. Hedvika to pochopila a přikývla. Byla vlastně ráda, že za ní rozhodl někdo jiný. Takže můžeme zavolat mužské a jde se večeřet, uzavřela rozhovor věcně Brunhilda. Zítra se měl Johan spolu s jejím tchánem vydat na svou první cestu do hor jako plátenický faktor.